Goeiemôre, môre gemeente. Kom ons sit so. Dan sit ons net gou vinnig hier oor vir 'n oomblik. Dankie dierbare Hemelvader dat ons vanmôre ons hoofde so voor U kan buig. Dankie Here dat ons hierdie diens in sy volheid aan U kan afgee vanmôre. Dankie dat ons kan weet dat U kan as te ware 'n kromstok vat om 'n regheid hou mee te slaan. Daarom bid ons vanmôre Here die woord wat sal uitgaan, dat het op vrugbare grond sal val. Dat U toch een afspraak het met ons allemaal wat vanmorgen hier moet wees, van heel voor tot al heel achter, wil U vir ons kom besoek, wil U vir ons daar die woord levendig maak in ons harte, dat het op vrugbare grond sal val en veel vrug sal dra. Ons loof en ons dankie daarvoor, ons bid het in Jesus wondernaam. Amen. Daar is hy, baie dankie, Dominee Jakes in jou afwesigheid en Broers Kerkraad vir die geleentheid wat ek weer eens kan hê om vanmôre dan die woord te bedien. Ons gaan vanmôre praat, die tema van die boodskap vanmôre is die waarheid van die woord, of dan nou in ander woorde, hoe weet ek dat die Bybel waar is, werkelijk waar is. Ons allemaal word met Bybels groot, ons allemaal, of baie van ons word in die kerk groot, meeste van ons het meer as 1 of 2 of 3 of 5 Bybels in ons huise, verskillende vertalings. So, hoe weet ons dat die Bybel regtig waar is? So, ons gaan vanmôre kyk na 'n paar punte. Ons skriflesing gaan kom uit 2 Timoteus 3 vers 16 en dan ook 'n klein bietjie later 2 Petrus 1 vers 20. Ons sal intendeel 2 Timoteus 3, ek dink vanaf vers 14 lees, maar voor ons daarby kom, wil ek net my punt nommer 1 gaan wees, hoe weet ek, met die klem op ek, hoe weet ek dat die Bybel waar is? En dit gaan miskien 'n bietjie snaaks of in aardig kling, maar ek weet dat die Bybel waar is, want die Bybel sê so. Ek meen, hoeveel van ons van kleins af ken die liedjie Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jy weet, die klein mannetjies op laerskool, hulle weet eintlik nog niks wat aangaan en waar oor die lewe gaan nie. En as iemand nou iets sê, wat nou so bietjie uit plek uit klink, dan sal hulle vinnig om aan te val en sê, hy my ou, jy kan nie dit sê nie, die Bybel sê dit is verkeerd, jy weet. So asof hulle nou alles weet wat in die Bybel staan. Maar so begin het alles. En ons wat glo, moet weet waaroor het gaan. Ons moet weet waaroor gaan dit, dat die Bybel wat ons lees, die werklikheid van die Bybel, die diepte, die bonatuurlike aspek van die Bybel, en ons gaan vanmorgen na kyk, en ons gaan sien waaroor het gaan, net om vir julle idee te gee, toe Jesus sy bediening op aarde gehad het, toe was die Nuwe Testament nog nie geskryf nie, toe was nog die Ou Testament, en hy het uit 3/4 van die boeke van die Ou Testament, het hy direk quoteer, en hy het hulle genoem die skrifte, as julle onthou, toe die duivel om versoek het, in die woestijn, het hy elke keer gesê, daar staan geskrywe, daar staan, of daar is geskrywe, dit is geskrywe. So, en daardie woord, wat hy aanhaal skrifte, beteken geïnspireerd, of dit wat geskryf is, is geïnspireerd. Dit brei nie so kwaai uit op die, in die Griekse, of op die oorspronkelijke taal, deur God nie, maar dit is geïnspireerd, die woord skrifte, wat hy self gebruik. So kom ons lees nou dan, Timoteus, 2 Timoteus 3, en ons gaan vanaf vers 14 lees, dit is nou Paulus wat aan jong Timoteus skryf, hierso, en dan sê hy, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dit is jy wat van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. En nou kom ons by ons tekstvers nou, die hele skrif met die hoofletter, nee? Die hele skrif, die hele Bybel, is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daardie woordjie, die hele skrif, deur God ingegee, daai drie woorde in Afrikaans, deur God ingegee, is in die Grieks net een woord. Dit is theonoustos. Theonoustos is die Griekse woord. En dit beteken deur God uitgeasem. Theo God is God, noustos is geasem of uitgeasem. As julle mooi dink, ons gebruik vandag nog daardie in groen, daai PNEU, daai nu in enige toerusting of iets wat met lucht te doen het, soos een pneumatische boor of een pneumatische stelsel. Dit kom van die Grieks af. Die oukies wat ken van die nieuwe type Wimbuxe, hulle allemaal praat van een PCP en hulle weet nie waarvoor staan PCP nie. Het staan vir Precharged Pneumatic. Daai selfde woord. So, eintlik wat 2 Timoteus vir ons sê hierso is, die hele skrif is deur God uitgeasem. Daai woord geïnspireer of deur God ingegee. Die hele skrif is deur God uitgeasem. So, wanneer een mens praat, dan haal een mens mos nou asem. Jy asem vooral uit wanneer jy praat. En dis ook om jy nou en dan moet stop, natuurlijk om net een bietjie asem te haal. Nou, baie van ons ken mense wat voel of hulle vir altyd kan aangaan, hulle al nooit asem nie, nee. Hulle kan vastbyt. So, dit gebeur. Dan kom ons by 2 Petrus 1, en ons gaan nou net lees, julle kansie gee maar te kom, 2 Petrus 1 van vers 20 en 21, skryf Petrus daar, hy sê, terwyl julle veral dit moet weet, dit is nogal een redelike sterkstelling, nee, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif een saak van eie uitlegging is nie. So die mense wat glo baie keer dat die Bybel is geskryf deur mense en mense het foute, so die Bybel gaan foute hê. Kyk gou mooi wat sê 2 Petrus. Terwyl julle, ons by punt 1 hè, ons glo die Bybel is waar van die Bybel sê so. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit, hoor die bywoorde, is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So, die hele Bybel is deur God geïnspireer, of dan nou theonoustos, deur God uitgeasem. En daar waar hy sê, die heilige gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Heilige, die woord heilig beteken eintlik net afgesonder of eenkant gesit. So, dit behoort vir ons 'n idee te gee van die werklikheid van die Bybel al klaar. En hoekom is dit belangrik dat die Bybel geskryf is? Hoekom is die skrif, die skriftelike aspek van die Bybel? Mense sê maar, as jy Johannes 1 vers 1 en 1 vers 14 lees, dan praat hy van in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God en die woord was God self en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. So, hoekom, as Jesus dan die woord is, hoekom is die geskrywe, die skriftelike woord, dan is so belangrik? En ek dink, ons besef nie vanmôre eintlik hoe belangrik het is, as iets geskryf is nie. Ons gebruik baie keer die term, as ons in besigheid praat, en ons wil het contract of een ding opstel, of over vir jou prijs gee op een ding, dan sê, sal jy het vir my op skrif sit. Hoekom nie net mondelings nie? Want skrif dra een bykie meer water, een bykie meer gewig, dit is, as dit op skrif is, is dit vas. Ek onthou by voorbeeld, toe ek een ruk terug moes ek een kliënt gekwoteer het op die TLB, en die ou is nogal ver hier vanaf, hy is al by Komati Poort, hy bel my vir die prijs, een Engelsman, en hy sê vir my, wat is my beste prijs op John Deere 315 SL, en ek sê vir my prijs, en hy sê vir my, is ek seker, ek sê, man, ek is nou op die pad, laat ek gou stop en net gou seker maak, ek bel hem terug, ek sê, ja, ek is seker, die prijs is reg. En hy sê vir my, maar, sal hy dit op skrif sit? Sal hy vir my kwotasies hier op skrif sit? En toe hy dit sê, toe kry hy ou amper so bykie benauwdheid, want jy weet, die oomblik as jy dit op skrif sit, en hy het die dokument, dan is dit vas, dan is dit nie van my woord en sy woord nie, dit is op skrif. So skrif is belangrik, dit is belangrik dat dit geskryf word. Daar was een student gewees, lang terug, dit is een ware verhaal, in Amerika, hy het sy doktersgraad, hy het sy uittreeboodskap, sy verhandeling, sy uittreetoespraak gelever om sy graad te kry. So dit is nou, as jy jou graad wil vang, jou, soos die Engelsman sê, jou PhD, is dit die belangrikste toespraak wat jy nou kan hê, of jou belangrikste mondelingse eksamen, jou uittreë mondelingse eksamen. En die student was so klein bietjie van 'n rebel gewees. Hy het gevoel, maar die systeem wat die universiteit daar het, met die uittreë boodskappe, voel hulle is nie, voel hy is nie soos hy dit sou wou gehad het, en hy wou 'n punt bewys. En hy kom dus by sy beurt, en die professors en almal sit daar, en hy trek al weg met sy uittreë boodskap, en hy maak hierdie hewige stelling. En hy sê, en om sy stelling te staaf, sluit hy sy punt nommer 1 af met, soos aan my vertel, deur Piet van der Merwe van Brits. En hy trek weg volgende stelling, en hy trek weg, en hy het 'n vreselike stelling, en is swaar, en is hewig, en dit is groot spronge wat hy maak met dinge wat hy sê wat redelike ondersteuning en bewys nodig het, en hy sluit dit af en sê, soos aan my vertel, deur so en so en so. En die professor stop om, hy sê, hoorie broer, jy kan nou nie een mondelingse ondersteuning hê vir wat jy daar sê nie. Jy moet dan so bietjie iets op skrif hê, jy moet dan so bietjie dokument hê wat sê, jy weet, 'n voetnota, of 'n ondersteunende dokument, 'n inligtingsbron, waar jy die goed vandaan kry, dan moet dan so bietjie iets op skrif wees. En die student sê, maar hoekom? Hoekom word dit op skrif? Hoekom is dit belangriker op skrif as wat dit is op mondelings? Ek meen, ons is toch een eerbare universiteit en ons woord behoort ons eer te wees. So, hoekom is dit belangriker op skrif as as mondelings? En die professor sê hom, goed, ek sien jou punt, ek sien waartoe jy gaan, kom ons gaan aan. En hy gaan aan en hy maak al sy hele toespraak klaar, sy uittreë toespraak, en 'n maand later bel die professor om en hy sê vir Marie, baie baie geluk, ons wil net vir jou sê van die universiteit se kant af, jy het jou doktersgraad, jy het jou mondelings geslaag, maar ons gaan dit nie vir jou op skrif sit nie. So jy moet maar ons woord vanaf hoor. Ons is toch 'n eerbare universiteit. Jy sien, so dit is belangrik dat ons die Bybel het soos ons hom het, geskryf. En net gou seker maak, ek wil dit lees, dit staan vir ons hierso in vers 19, om die waarheid te sê. 2 Petrus 1 vers 19, en ons het die profetiese woord, kyk mooi, wat baie vas is, waarop jy toch moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in jy harte. So, Petrus skryf daar, en ons het die profetiese woord, ons het die Bybel, wat baie vas is. So daarom kan julle sien, dis belangrik dat die Bybel geskryf word. Ag, dis belangrik dat die Bybel nie net mondelings is, maar dat het geskryf is. En daarom vandag kry mens baie keer dominees, pastore, lidmate van kerke, wat openbaringe kry, of drome, of visioene, en dan klim hy op 'n kansel en hy praat en hy preek 'n uur lank oor hierdie direkte boodskap wat hy van God gekry het. En ek sê nie daarby dat 'n ou nie 'n direkte boodskap van God kan kry of van die Heilige Gees. Ek meen, ons almal weet toch, jy word partykeer wakker in die oggend en jy dink aan iemand spesifiek wat jy nou nie eintlik so baie aan dink nie. Dit is nou maar 'n vriend of 'n familie of 'n iemand en jy voel maar iets druk op jou hart, jy dink altyd aan die ou, en dan, jy weet, voel jy dalk, maar miskien moet ek dalk net vir die ou, miskien 'n boodskapie van bemoediging stuur, of iets, en jy stuur vir die ou boodskapie, en nooit het jy geweet, dat die Heilige Gees was, wat daar op jou hart gedruk het, om vir daar iemand iets, dat vir daar persoon betekende die wereld, hy of sy dalk gebid, vir so iets, wat moet kom, en net omdat jy aggegee daarop, so dit gebeur, mense droom drome. Die Bybel sê in die eindtyd sal het so wees, dat jong mense sal, of ou mense sal drome droom, of ou mense sal gesigte sien, en jong mense sal drome droom. Dit is so, God praat ook deur drome, en direct tot die hart, maar ek wil amper sê 90% plus van alles wat God gebruik, of al die praat waar wat God doen, kom dier die woord, kom dier die Bybel. Dit is toch die woord van God. So, as jy die Bybel lees, dan maak hy daar in jou hart wakker, en hy oortuig jou van een sekere saak, of hy geef jou een sekere opdrag, of een oortuiging. En dis hoekom pas op vir my, mense, en vir al predikante vandag, ons lewe in die tyd van groot misleiding en verleiding, sy ou wegtrek en hy het elke sondag op sondag hierdie directe boodskap van God ontvang, klank dit net een bykie ten die woord, Dominee Jakes het altijd een manier om te sê, as jy oor een ding twyfel, klank dit by die kerkraad, of by jou vrou, of by jou man, of by die dominee, dat jy net sien of jy nou nie die kat in die sterdalk beet het nie. So, maak net baie, baie seker daarvan, ons het die woord, 2 Petrus 1, 19, wat baie vas is, wat deur God met ons allemaal praat, en nie noodwendig net deur drome, visioene, sulke tipe goed nie, wees versigtig vir daai. Dan kom ons by punt nommer 2, die Bybel is ongelooflik. Punt nommer 2, die Bybel is ongelooflik. Ek dink nie ons besef regtig waar hoe ongelooflik die Bybel is nie. As ons nou kyk na punt nommer 1, as jy gered is en jy glo die Bybel, dan is dit eintlik maklik en vanselfsprekend, maar vir die wat nie glo nie, beteken punt nommer 1 nie veel nie, want die Bybel sê so, omdat jy glo nog nie die Bybel nie. Maar as ons by punt nommer 2 kom, dan begin ons 'n bietjie realiteit te kry, geskiedkundige, wetenskaplike, wiskundige realiteite en feite wat die Bybel begin staaf, met ander woorde buite Bybelse bronne, wat nou die Bybel so bietjie begin staaf. So nou begin die ouens se oë rek as hulle die ding sien. So, as ons die Bybel moet vergelyk, so nie om hom te kan vergelyk, jy kan nie die Bybel vergelyk met enige boekie, maar kom ons sê, ons vat die drie grootste geloof of heilige boeke in die wêreld wat ons in lewe vandag. En ons kyk na iets soos die geskrifte van Boeddha. Die geskrifte, die boodskappe van Boeddha is saamgebind en gesê of by mekaar gesit deur een man in een leeftyd. Selfs met die Koran, skrifte en leringe van die Koran is deur Mohammed saamgesit en saamgebind na sy dood, en dit is nog steeds deur een man. En let op, geen profesie nie. Ons gaan nou by die profesie kom bietjie verder, maar daar is die ding wat die Bybel, ons Bybel, onderskei van enige ander boek. Het sy een geloof of een heilige boek, maak die saak nie, daar is geen profesie in een van die ander boeken nie. Ek dink die Koran het een, wat sê dat Mohammed sal terugkeer na Mekka toe, of van Mekka af huis toe, en dit is so goed, om ek sê, hoorie, as ons allemaal vandag hier klaas, gaan ons terug na ons eie huise toe. Dit is die enigste profesie vir ons. Die Bybel, ons gaan nou by die profesie kom van die Bybel, maar kom ons kyk eers, die Bybel in vergelyking met wat ek nou net genoem het, 66 boeke, geskryf deur 40 manne, oor een tydperk van 1500 jaar, omtrent 14e eeuw voor Christus, 1400 jaar voor Christus, is die Bybel begin skryf, tot so 96 na Christus, so amper 100 jaar na Christus, toe die disipel Johannes op die eiland Patmos, as hy uitgeworpene gegooi was, en openbaring gekry van Jesus self, van hoe dit sal wees in die eindtyd, en hy het die boek openbaring geskryf, op die eiland Patmos, en daar is ons Bybel voltooi en afgesluit, die kanon is toe toegemaak, en dis die Bybel wat ons het vandag. So, as jy net daai tydperk vat, as jy die samespanningsfaktor, die moontlikheid vir 'n botsingsfaktor moet bereken, oor 1500 jaar, 40 manne, 66 boeke, 27 in die Nuwe Testament, 39 in die Ou Testament, is dit ongelooflik. Punt nommer 2, die Bybel is ongelooflik, dit is ongelooflik, en om het alles te kroon, is een outeer, al die manne wat geskryf het, al die tydperk, al die boeke, een enkel draad van ooreenstemming, die hele Bybel, een outeer wat God is, ons gaan nou daarby kom verder. So dit behoort vir ons ietsie te vertel van die waarheid van die woord. Dan kom ons nou by die profesie. Nou, profesie, vir die van julle weet nie weet wat beteken dit, is voorspellings, wat gemaakt was voor die tyd, en dit het net so, ons werk gaan vanmorgen net werk met een paar messiaanse profesie en so een of twee ander, maar 27-29% van die hele Bybel is net profesie, baie oor die eindtyd, wat tyd wat ons nou in lewe, ons kom op die einde van die boodskap daarby, maar profesie is, wat ons nou reeds gesê het, dit wat ons Bybel onderskei en anders maak as enige boek. So, kom ons kyk net gauw vinnig na so een of twee profesie. Jesaja en Micha voorspel 700 jaar, nee, dink gauw mooi, 700 jaar voor Christus gebore is. Jesaja oor 'n maagdelike geboorte en Micha oor die dorpie waar Jesus gebore sou word. 700 jaar. David skryf oor die kruisiging 1000 jaar voor Christus en 500 jaar voor enige iemand gekruisig was. So, die kruisdood was nog nie eers uitgedink ten die tyd, 500 jaar later is die eerste persoon eers opgeteken wat kruisiging deurgegaan het. So, dit is ongelooflik, ek herhaal weer punt 2, die Bybel is ongelooflik. So hierdie was nou so net twee vinnige, drie vinnige messiaanse profesieë, nee. Maar hier is nog een wat baie min van ons dalk weet, Daniel, profeet Daniel, skryf 500 jaar voor Christus, skryf hy oor hierdie groot machtige wereldryk, wat die hele wereld sal oorheers en domineer. En dan sal dit skielik afgesny word, daai ryk sal verdeel in 4 ryke, of in 4 koninkryke, daai 4 sal 2 word, en daai 2 sal weer 1 word, en dan sal die Messias gebore word. Daniel skryf het 500 jaar voor Christus. 300 jaar voor Christus, toe is dit die ryk van die magtige Alexander die Grote. 300 jaar voor Christus. Alexander was 32 jaar oud, en toe sy oorlede, hy is dood, en sy ryk, sy wereldryk verdeel in 4 ryke, tussen sy 4 generaals, word het opgedeel. En hy, die 4 generaals se ryke, word toe nou later samengesmeld in 2. Dit was die vreeslike Ptolemaïse en Seleukidiese ryk. En daai 2 ryke smelt toe saam en word die Romeinse ryk. En toe word Jesus gebore. In die tyd is die Romeinse ryk. So wat is die kanse? Wat is die kanse dat Daniel 500 jaar voor Christus reeds daardie ding so? Die geskiedkundiges van ons dag vandag, wat nie in die Bybel glo nie, is verstom. Hulle is stom geslaan oor die akkuraatheid waarmee Daniel geskryf het en hoe die dinge net so in werklikheid gekom het wat Bybel, buite Bybelse bronne, dit net so staaf. Baie keer, hulle doen het maar baie tong in die kies en achter die skerms, maar archeoloog, geskiedkundiges, sterrekundiges, kyk baie keer in die geheim na die Bybel om seker te maak dat dit wat hulle beweer is dalk gestaaf. Hulle sal het nooit sê nie, maar hulle doen. So hulle gebruik, as hulle trots sal staan, sal hulle het herken, maar hulle sal het nooit herken nie. So mense vra vandag, hoe weet ons dat die Bybel werklik waar is? Hoe weet ons die Bybel is werklik waar? Maar kom ons draai die vraag om, hoe weet ons die Bybel is nie waar nie? Wat se bewyse het ons al wat nie waar is nie? So, dit sal makkelijk wees. Dit sal makkelijk wees om te bewys dat die Bybel nie waar is nie. Ek meen, as jy vat die tydperk waar die Bybel nou al in die ronde is, met al die vertalings en al die jare, daar is nie 'n boek meer bestudeer, meer ondersoek, meer gehammer en probeer verkeerd bewys in die hele wereld as die Bybel nie. En hy is vandag nog die best verkopende boek. Hy is die bestseller of all time. Vandag nog. So, dit sal makkelijk wees om hom verkeerd te bewys. Die Bybel sal doodeenvoudig praat van 'n plek wat nooit bestaan het nie. Of afmetings of afstande. Hy sal sê, daar was 'n dorpie gewees wat 50 myl van daai dorp was, en was dit eintlik 100 myl. So dan is dit verby, en is klaar. Ek meen, dit is makkelijk, dit sal makkelijk wees om hom verkeerd te wys. Maar, ons staan vanmorgen op die 3500 jaar merk van die Bybel begin geskryf is, tot vanmorgen is omtrent 3500 jaar, jy weet, ons is 2000 na Christus nou, en tot vandag toe kon niemand nog die Bybel nie. Die beste poging wat hulle kan aanwend is om die Bybel te probeer verdraai deur vertalings, hulle vervlou en water om af deur vertalings, dis die beste wat hulle kan doen, maar hulle kan nie die Bybel tot vandag toe nie geologies of archeologies, geskiedkundig, wetenskapelik, wiskundig en astrologies, sterre, kan hulle nie verkeerd bewys nie, vandag nog. So, ek wil vir julle gou vertel van 'n ou, sy naam is Sir William Ramsay. Hy was 'n Engelse archeoloog. Nou my geskiedenis juffrou op laerskool het vir my gesê archeoloog in Engels is 'n aardvark, 'n aardvark, archeoloog, hy grou in die grond. Dis hoe juffrou vir my gesê het, ons moet hom onthou, sal ek nooit vergeet nie. So 'n archeoloog is 'n ou wat opgrawings doen en hulle grou en hulle probeer kyk of hulle geskiedenis kan uitdolwe om sekere goeders nou natuurlik aan die lig te bring. So hierdie ou se naam was Sir William Ramsay en hy was ook 'n bietjie van 'n rebel. Hy het hy so half gedwing gewees as kind om kerk toe te gaan, om Bybel te lees en hy wou 'n punt maak om hierdie Christendom wat so half in sy keel afgedruk is deur sy ouers van kleins af verkeerd te bewys. Hy het sy studies klaar gemaak en hy's 'n jong Engelsman, ryk jong Engelsman, so klein bietjie van 'n spoiled brat, soos die Engelsman sê, het hy vir hom 'n groepie bymekaar gekry en hulle is Turkye toe, of dan nou die toenmalige Klein-Asië, Turkye volgens die, in die Bybel is Klein-Asië, en hy het gesê, man, hy gaan doodeenvoudig die Bybel vat, 'n boek kies, as teiken, en hy gaan begin by 'n punt, en hy sal met opgrawings en geskiedenis, sal hy bewys dat die Bybel nie waar is nie. Hy sal iets kry om die Bybel verkeerd te bewys. En hy het begin sommer in Turkye, en hy het die boek Handelinge was sy teiken. Hy het Handelinge gevat, en hy het gesien, okay, maar daar is 'n dorpie in Handelinge wat sy naam Antiochië is. En daar, ek weet, daar is nie 'n plek in Turkye wat Antiochië is nie, want dit is in die 19de eeu nou, nê. En verder het hy die Bybel gekyk en verwysings kan hy sien, maar op 'n stadium met Paulus 'n boot gevat en hy het op 'n sekere hawe gestop, gevaar tot by die met die boot en hy het afgeklim en hy het in daai rigting geloop vir 3 dae en toe kom hy in die dorp Antiochië uit of die stad. En hy gesê, maar dis maklik. Hy het geld, hy het ondersteuning, hy het manskappe by hom. Hulle is 'n hele groep manne en hy vat dieselfde roete tot by dieselfde hawe en hy klim af en hy loop in die vallei op in daai rigting en toe hulle aan die einde van die derde dag kom, toe stop hulle, sê kerels, right, sit neer die toerusting, haal uit die grawe, kom ons begin grou. En raai wat kry hulle? Die oorblyfsels van die dorp Antiochië, vir die eerste keer sedert die Romeinse tyd, grou hulle 'n stad uit, en die woorde, en die name, wat hulle uitgrou, is precies, soos wat het in Lukas opgeteken is, ag, in Handelinge opgeteken is, deur Lukas. Kom, ek lees net vir ons gou daai stukkie, ek het nou vry vertaal. In die 9de eeuw, het Sir William Ramsay, 'n skeptiese Engelsman, op 'n missie gegaan, om die historisiteit, dis die geskiedkundige waarheid, of die geskiedkundige, die waarheid van die geskiedkundigheid, van daai, van Godse woord, verkeerd te bewys. Sy teiken, was die boek Handelinge, en hy het sy opgrawings begin, in hedendaagse Turkye, of in Klein-Asië, soos in die Bybel staan, sy opgrawings, het die wêreld van archeoloë stom geslaan. Nie net was al die dorpe en stede waar Paulus praat en deur gereis het werklik daar nie, selfs die woorde wat hy gebruik het om die openbare amptenare mee te beskryf, is net so gevind onder eeue se ruïnes, presies soos dit deur Lukas in Handelinge geskryf is. Daardie Antiochië wat hy opgegrawe het, was sy eerste project gewees. Daar's 'n boek, The Travels of Ramsey. Travels of Ramsey, jy kan die boek gaan opsoek. Die boek is dikker as ons Bybel. Met al die projekte wat Ramsey aangepak het, om die Bybel verkeerd te bewys. Dus, punt nummer 2, die Bybel is ongelooflik. So, nog voordat hy, nadat hy van Antiochië opgegrawe het, William Ramsey het sy lewe van die Here gegee, as gevolg van die ongelooflike historiese akkuraatheid van die woord van God. So, daai ou wat gedink het, hy gaan 'n punt bewys, het 'n boek gemaak, dikker as ons Bybel, met feite, vir die eeuwe wat kom agter hom, om het te staaf op die einde van die dag. So gebruik die Here 'n kromstok, nee, om reguit uit te slaan. Dan, daar is een dokter Bruce Meltzer, Metzger, dokter Bruce Metzger, van Princeton Theologische Kweekskool. Hy maak die volgende stelling, dan waar hy is die baas van die kweekskool, hy is een baie, baie groot kweekskool in Amerika, hy sê, as jy die 20.000 lijntjies van die Nieuwe Testament vat, is het vir enige student veilig om te sê dat 99.6% van die Bybel is bevestig deur buitebybelse bronne of dan historiese dokumente. So vir 99.6% van die Bybel is al historiese dokumente wat het ondersteun. So die geskiedenis bevestig die Bybel. 3500 jaar gelede, ons het gesê, as die Bybel begin skryf, waar ons vanmôre sit, daar is geen boek meer getoets, meer gehaat, meer beproef, op die proef gestel as die Bybel nie, en hy het nog steeds bo uitgekom, bestseller of all time, soos die Engelsman sê. Nou kom ons by die wiskundige kans. Die van julle wat hou van wiskunde, ek deel die woord in die minderheid te wees, die wiskundige kans dat 66 boeke oor 1500 jaar deur 40 manne so ooreenstemmend is soos wat het is, is 'n absolute wonderwerk. Daar is nie 'n ander woord vir dit, is 'n absolute wonderwerk. Daar is 'n professor in die VSA, 'n professor in wetenskap, Dr. Peter Schoffer, of soos die Amerikaners dan sal sê, Dr. Peter Schoffer, hy het 'n toets gedoen, hy het 'n toestemming gekry om een proefneming te maak of om een berekening te maak. Hy 12 klasse studente gevat, het was verteenwoordigend van oor die 600 studente, het hy gevat en hy het gekyk wat is die wiskundige moontlikheid, die wiskundige kans vir die messiaanse profesie, met ander woorde die profesie wat oor die Messias uitgespreek is, oor Jesus wat sou kom. Daar is 54 van hulle, en omtrent 300 verwysings, daar is mense wat bietjie verskil daar oor, maar die veiligste om het te sê is seker, daar is oor die 50 messiaanse profesie en so 300 verwysings reg deur die Bybel. So, om te begin, toe vat hulle net eers een, hulle sê, alright, kom ons vat een, dan werk ons net gauw, net vir 'n toetsloopie, werk ons uit, wat is die wetenskaplike kans of moontlikheid vir dit, en hulle sê, alright, die feit dat Jesus in Bethlehem gebore was, dis 700 jaar byvoorbeeld deur Micha voor die tyd voorspel het, dit het gebeur as 'n Romeinse sensus daaroor, dit is gedokumenteer, dis waar, is reg. So, kom ons kyk wat was die wetenskaplike of die wiskundige moontlikheid daarvan, en hulle dood eenvoudig gevat die populasie van die wêreld in daai tyd en die populasie van Bethlehem, en Jesus het 'n 1 uit 300.000 kans gehad om in Bethlehem gebore te wees. So, en toe hulle dit nou die dag bekendstel, net om te sê, dit is omtrent waar ons uitkom, lyk dit akkuraat en reg, toe sê een van die studente, maar hy is 'n Christen, toe sê hy, maar onthou, het julle in berekening gebring, dat Jesus hulle het nie eers in Bethlehem, sy ouers het nie eers in Bethlehem geblei nie. So die kans dat daar 'n Romeinse census uit was, dat hulle op die vlug was, En op die dag wat Maria 9 maande swanger was, in Bethlehem aangekom het, en hy daar gebore moes word, wat is die kans as ons dit in berekening bring? So, toe sê hulle, alright, kom ons gaan aan, en hulle het gesê, dis onmoontlik om 54 profesieë te vat in die berekening daar vir ons te doen. Kom ons vat net 8, die bekendste 8, wat deur die geskiedenis bevestig word. En ons sit die Bybel een kant, die Bybel is glad die deel van die berekening nie, en hulle vat net 8 messiaanse profesieë, met ander woorde, daar's 'n kindjie wat gebore sal word, sy naam sal Jesus wees, in Bethlehem, Judea, hy sal uit 'n maagd gebore word, so, daar, hulle vat die bekendste 8, en hulle werk uit, wat is die wiskundige moontlikheid, dat het kon gebeur, dat hulle dit so kon uitwerk, en hulle kom op 'n getal uit, en hulle dien het in, by die, excuse vir die Engels, die American Scientific Affiliation, groot klomp manne met dik brille en wit jasse, en hulle kyk die berekening in die som, hulle sê dit is akkuraat en betroubaar, en hulle sê, hulle gaan, hulle kan dit publiseer, en die daar waar hulle uitgekom het is, ek sit hom vir julle op die bord, die kans daarvoor is 1 in 10 tot die mag 17, met ander woorde, 1 met 18 nulle, of dan nou 'n 10 met 17 nulle. Nou, ons het nie eers 'n getal om dit te beskryf nie. Die korrupsie in hierdie land het nie eers soveel geld gesteel nie. So, om vir ons idee te gee, 1 in 10, as jy 1 in 10 kans het, is as ek 10 R5 muntstukke vat, en ek maak met 'n merkpen, 'n koukiepen, 'n swart merkie op een van hulle, sit hom in 'n hoed, en jy moet jou oë toe hou, en jy moet skommel dan, en jy moet een uithaal, het jy 1 in 10 kans om die een te vat met die merk. Dis 1 in 10. So, 1 in 10 tot die mag 17, kon niemand regtig begryp hoe groot en hoe beskryf jy dit. Toe sê hulle, alright, hulle het in die staat Texas gevat in Amerika, ons gaan die Vrystaat vat, is omtrent dieselfde grootte, en daar het ek die Vrystaat vir ons opgesit, so net om vir julle idee te gee, as jy die Vrystaat vat, en jy knip hom met die kaart uit, en jy vou hom na die ooste toe, dan gaan sy punt tussen Durban en Richards Bay in die Indiese Oseaan in. As jy hom na die weste toe vou, dan raak hy op die suidpunt van suidwes, van Namibië. As jy hom opvou, gaan hy hele end in Botswana in. As jy hom suidvou, gaan hy in die see in, hieronder, by Port Elizabeth, omtrent, gaan hy in die see in. So die Vrystaat is 'n redelike fris provinsie. En ons gebruik nou maar die Vrystaat, want hulle het nodig die Currie Cup gewen, so vir die Vrystaaters wat eers baie, baie geluk met julle span. Ons sal maar sê, 'n blinde hoender pik ook 'n mielie raak, maar, so hulle vat die Vrystaat, toe sê hulle, as jy wil weet wat het beteken, 'n kans 1 uit 10 tot die mag 17, dan vat jy dieselfde R5 muntstukke, jy pak hulle oor die hele oppervlak van die Vrystaat uit, die hele oppervlak, 2 voet diep, omtrent 600 mm, bietjie meer as 'n halwe meter, 2 voet diep, en jy maak op een van hulle, 'n merkie met 'n merkpen of met 'n koukiepen, een van die muntstukke, en jy kry enige ou wat wil, met enige voertuig wat wil, helikopter soos wat hy wil, hy kan oor die Vrystaat vlieg, ry tot waar hy wil, jy blinddoek hom, jy draai hom 3 keer in die rondte, en jy sê vir hom, hy kan loop, so ver as wat hy wil, maar hy het een kans om een muntstuk op te tel. So as hy daai ene raak vat, dis die kans, 1 in 10 tot die mag 17. Nou dit, ek dink, dit is buite ons raamwerk van verstand. Ek dink nie ons kan besef waarvan ons praat nie. Dit is onmoontlik. Net 8 profesieë, net 8. Jesus het 54 vervul. Dit is, ons kan dit nie begryp nie. So, dit sal vir ons natuurlik sê, wat die werklikheid van die Bybel is. En dit bring my by punt nommer 3. Nou punt nommer 3. Punt nommer 3 is, ek glo dat die Bybel waar is, want ek ken die outeer persoonlik. Ek ken die outeer persoonlik, en die van julle wat hier sit, wat die Here ken, ken ook die outeer persoonlik. So, die Bybel is geskrywe deur al die manne, oor al die jare, maar die Bybel verwys na 'n persoon, die Bybel wys op 'n persoon, en sy naam is Jesus. Ek lees vir ons Johannes 5 vers 39. Jesus sê vir hulle, julle ondersoek die skrifte, skrifte met 'n hoofletter, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. So Jesus sê julle ondersoek die skrifte want julle meen die ewige lewe, die antwoord van die ewige lewe is daarin. Hy sê maar die skrifte wys na my. So Dit is waar die punt wat ons vanmôre by kom. Die laaste punt. Ken jy outeer persoonlik? Ons het net nou gesê van die vleeswording van die woord. Ons glo dat die Bybel, die woord, het Jesus self kom uitlewe op hierdie aarde. Johannes 1 vers 1 en 14, net daai twee, ons baie bekend. In die begin was die woord, hoofletter W, nê? En die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So glo ons vanmôre regtig waar, dat daai Bybel wat ons lees, werklik waar, bonatuurlik is, nie van hierdie aarde is nie. Ons het nou gekyk na 'n paar wetenskaplike en wiskundige en historiese punte en bewyse oor hoekom 'n mens die Bybel maar net so kan vat in sy totaliteit en om glo met alles wat in jou is. Maar op 'n stadium moet 'n ou 'n stap van geloof vat. Nie 'n geloofsprong nie, net 'n stapie in geloof om te sê, weet jy wat, ek sien nou wat buite die Bybel aangaan in daai bronne. So, dit waarna die hele Bybel verwys, Jesus self, het ons, ons het hom, ons weet. Die woord Bybel, of in Engels Bible, baie oulike voorstelling wat ek eendag gesien het by iemand baie lang terug. Bible staan vir Basic Instructions Before Leaving Earth. Julle weet 27% plus van die hele woord, van die hele Bybel, is profesie, waarvan baie, meeste eintlik, oor die tyd gaan wat ons nou inlewe. Die tyd wat ons nou inlewe. So solied soos wat die Bybel is, en so solied soos ons hom gesien het tot nou toe, is dit eintlik net 'n handleiding. Ons is net tydelik op hierdie aarde. Die ewigheid kom, en die Bybel praat in al die profesieë van die eindtyd, Openbaring, Daniël, Esegiël, Jesaja, van die ouer manne, skryf oor die tyd wat ons vandag inlewe, en dat ons moet seker maak, dat ons reg is. Ons allemaal dink ek lees te min Bybel, en as ek sê ons, begin ek by myself. Ek dink ons allemaal moet vanmôre dalk 'n commitment maak, soos die Engelsman sê, en net so bietjie meer tyd spandeer rondom die woord. Hoe meer jy hom lees, hoe lewendiger word hy, hoe werkliker word hy vir jou. En iemand vra eendag, waar moet 'n mens begin lees? Waar is nou 'n goeie plek om te begin lees in die Bybel? En die beste antwoord is maar om te gees maar aan die binnenkant. Dis maar die beste plek. Enige plek. Lees net, maak hom net oop, lees net. Ek wil afsluit, en ek wil van 'n en die deel wat ons nog nie aangeraak het nie, is met die astrologie. Nou, voordat hulle satelliet opstuur, die manne daar in Amerika en die Russe en oomal, as hulle satelliet wil opstuur, dan het hulle 'n program wat hulle laat hardloop om te kyk waar planete, mane, die aarde in sy wentel, satelliete van die aarde in hulle wentelbane is, dan kan hulle hom vorentoe draai en terugdraai, dat hulle weet as hy die satelliet opstuur, dat hulle nooit met mekaar sal bots nie. So, jy kan ook teruggaan in tyd, en jy kan sien waar was die maan en die son en die sterre op die stadium 200 jaar terug, 300, 500, 1000 jaar terug kan jy sien. En so het hulle opgemerk dat sekere feeste soos die Joodse feeste, het hulle achtergekom as elke keer op een volmaan, of wanneer die bloedmane was, was daar sekere tekens gewees. So hulle kan teruggaan in tyd. En soos die manne nou met die satellietproject bezig is om op te stuur, dis nou een hele ruk terug, kom hulle achter, maar daar is fout, daar korte dag, iewers is daar dag weg, in die geskiedenis van die aarde, daar is een dag weg, hulle kan het sien, en hulle krap kop en alles, en hulle besef maar, hulle kan nie iets opstuur, as hulle die dag nie in berekening kry, en hulle moet verantwoording doen vir die dag, waar is hy in? En een van die manne wat saam met hulle is, een van die astronauts, is ook een Christen, en hy sê maar, hy weet van het dag wat die son stilgestaan het in die geskiedenis. So daar dit kan wees. En hulle soek en hulle soek en hulle soek, en hulle kom uit by Josia. Ach, ek bedoel die boek Twee Konings. Twee Konings, en ek is nou nie seker of het nou, maar Twee Konings in elk geval. Toe Josia met die Here gespreek, op een dag het die Here die Amorite die kinders van Israel oorgegee en het voor die oor van Israel gesê, son staan stil in Gibeon. Jy sien, die Israelite onder leiding van Josia het teen die Gibeoniete beklei en hulle was besig om so 'n bietjie die stryd te verloor en hulle moes meer daglig, want as die donker hulle vang, dan sou dit verby gewees het met hulle. So hulle het daglig gehad en hulle het gebid dat die son moet, dat God 'n wonderwerk moet doen. En die son staan stil in Gibeon en die maan in die dal van Ayalon. Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staan dit nie geskrywe in die boek, hoofletterboek van die opregte nie, en die son het bly staan in die middel van die hemel en om nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. En hulle gaan terug in tyd, en hulle kom achter omtrent 1200 voor Christus is daar 'n dag gewees. Dit was in Oktober maand, was daar 'n dag gewees, en hulle kry daai merk, daai streep, waar die son, en hulle kry hom, en hulle sê dis 23 ure en 20 minute lank. En in plaas van hom bly te wees dat die Christen het tenminste op die regte pad gehelp het, kap hulle hom nogal en sê, maar ja, jy sien, selfs jou Bybel is nie so akkuraat nie, want ek bedoel, daar is 24 uur weg en jou Bybel sê net 23 uur en 20 minute, of die bewyse wat ons het is 23 uur en 20 minute. En hy sê, maar wacht, daar is nog iets van iets wat teruggedraai was, of vorentoe gedraai was, of iets, en hulle soek, en hulle soek, en hulle soek, en hulle kry, ek het dit nie bygesit nie, maar waar Hiskia, koning Jehiskia, is op sy sterfbed, hy is besig om dood te gaan, hy is baie, baie siek, en hy wil nie dood gaan nie, en hy roep die profeet Jesaja, en hy sê vir hom, Jesaja, jy moet help, jy moet bid, ek kan nie nou dood gaan nie, ek het tyd nodig, en Jesaja het gaan bid en die Here gevra om 'n wonderwerk te doen vir die koning en Jesaja kom terug en hy sê vir koning Hiskia, dit sal vir jou die teken van die kant van die Here wees dat die Here die woord sal volbring wat hy gespreek het. Moet die skare weer 10 grade vooruitgaan, dis die skare weer op die sonoorlosie, nee, hulle daai het nou nie oorlosie soos ons gehad nie, het 'n sonoorlosie gehad, so moet die skare 10 grade vooruit gaan, of met die skade 10 grade achteruit gaan. Toe sê die koning, Jehiskia, dit is makkelijk vir die skade weer om 10 grade te dal. Denk jy dit is so makkelijk nie, maar dit is in elk geval die richting wat hy gaan. Dit is vir my, hy sê nee, maar laat die skade weer teruggaan 10 grade achteruit. En 10 grade op 'n sonhorlosie is presies 40 minute. Toe gaan hy Christen terug na die ruimte manne toe, toe sê hy vir hulle, hy moet net sy saak stel. Hy sê, as julle mooi lees, hierdie son stil gaan staan, kom ons lees die laaste deeltjie van vers 13, die son het bly staan in die middel van die hemel, en om nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. Ons praat oor die waarheid van die woord, onfeilbaar. Daar was nog nooit 'n boek soos die Bybel nie. So kom ons kom vanmôre tot die besef dat daai boek wat ons in ons hande het en ons huis het is soos die woord self sê, kragtig en lewend en skerper as enige tweesnydende swaard. En kom ons lees hom meer en kom ons maak seker daai boek praat van, amper 1/3 van die boek van die Bybel praat van die tyd wat ons nou in lewe, en hy waarsku, en hy praat van die hemel, wat 'n werklikheid is, en hy praat ook van die hel, wat 'n werklikheid is, en dat ons moet bekeer, en dat ons moet die regte pad loop, die regte pad volg, en ek dink net, vanmôre druk het op my hart om te sê dat die tyd is verby, die tyd is nie min nie, die tyd is verby, daar is nie meer tyd om reg te maak, om met een voet in die wêreld te staan, een voet in die kerk, en 'n grys lewe te lei nie. So kom ons sit so, dan buig ons net die hoofde, en dan bid ons net 'n oomblik saam. Dankie Hemelse Vader, dat ons vanmôre kon besef, dat ons kon sien, dat ons kon bewyse kry, net om ons 'n bietjie wakker te maak, om ons 'n bietjie aan te steek, om die woord meer te ondersoek. En Hemelvader, U weet, ons het vanmôre net die puntjie van die ysberg aangeraak, net die puntjie aangeraak van hierdie magdom skat wat in die hemel is en in die Bybel is, wat ons oorlees baie daal, wat ons by verbystap baie daal, wat ons nie ondersoek en indelf en gaan soek nie. Dankie dat U woord soos 2 Petrus 1:19 sê, baie vast staan, en dat in Openbaring sê hy, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar U woorde sal nooit in ewigheid verbygaan nie. Dankie dat ons dit kan hê, dat dit so vast is. Dankie dat ons opnuut kan sien, glo en ervaar dat dit wat ons het is reg en is die waarheid en is getoets deur al die eeue heen, en dat ons op die regte geloofsbeginsels kan staan as ons in U glo. Ons dank U daarvoor, ons loof U. Wil U vir ons almal vanmôre die krag gee en vir ons kom besoek, dat ons opnuut 'n poging sal aanwend om die Bybel te vat en om te lees en om ons eie te maak. En soos wat die woord sê, dat ons daardie woord in ons hart sal bære, dat ons teen U nie sal sondig nie. Gaan met ons in hierdie laaste tyd, die laaste dae, waar ons in beseringstyd is van die wêreld. Die profesieë wys alles, die tyd wat ons in lewe is, ons is al verby 12 uur, wil U vir ons kom, elkeen van ons kom besoek, en ons kom krag gee, en ons kom optel, dat ons sal reg maak, dat ons sal seker maak, dat as die basyn blaas, dat ons al saam gaan en nie agterbly nie. Ons dank U daarvoor, Here, ons loof U, en ons prys U, en ons bid alles in Jesus wondernaam. Amen. Kom ons staan net so, dan sluit ons die oë. Mag die genade van ons dierbare Hemelvader met ons wees en bly in hierdie tyd, en mag sy die Heilige Gees vir ons vertroosting wees, totdat hy kom. Amen.